Oikein hyvää keväistä sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Totuttuun tapaan kuulemme kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin alustuksen, keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on kunnian kuninkaan alennustie. Ja tästä meille on Jumalan sanaa ja ajatuksia aiheesta avaamassa pastori Juhani Koivisto. Tervetuloa Jussi ohjelmaan.
Kiitos.
Ja tästä on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumiin lukuun 12 jakeesta 12 jakeeseen 24. Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas. Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niin kuin kirjoitettu on. Älä pelkää, tytär Sion, katso sinun kuninkaasi tulee, istuen aasin varsan selässä. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet. Niin kansa, joka oli ollut hänen kansansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset sanoivat keskenään, te näette, ettette saa mitään aikaan. Katso, koko maailma juoksee hänen perässään. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaista, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa radio. Kanava Radio Day. Ja nyt meille pastori Juhani Koivisto avaa Luukkaan evankeliumin tekstiä. Olepa Juhani hyvä.
Lähestymme pääsiäistä, joka palauttaa mieliimme uskomme keskeiset tapahtumat, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Juutalaisilla oli tapana käydä hengellisillä juhlilla. Ja Uudesta testamentista luemme, että myös Jeesus ja apostolivat olivat usein näiden juhlien vieraita. Juhlien pääpaikka oli Jerusalemin temppeli, joka eli tuolloin loistonsa päiviä ja tarjosi hienot puitteet juhlan vietolle. Ylhäällä vuorella sijaitseva Jerusalem oli hengellisen elämän keskuspaikka, jonne kokoonnuttiin kaukaakin ulkomaita myöten varsinaisen maan rajojen ulkopuolelta. Juutalaisten pääsiäinen palautti mieleen Israelin kansan erään merkittävän tapahtuman eksoduksen. Eksodus merkitsi kansan vapautumista Egyptin orjuudesta. Juhla kertoi näin sanomallaan Jumalan suurista teoista kansansa parissa. Egyptissä kansa huusi Jumalaa avukseen ja hän pelasti heidät. Jeesuksen aikana juutalaiset kokivat joutuneensa toisen kansan alistamiksi. aluetta hallitsi Rooman valtakunta, joka kaukaa keskuksistaan käsin ulotti valtansa näille seuduille. Kansan keskuudessa eli tästä syystä vapauden kaipuu. Se etsi uutta johtajaa, joka vapauttaisi sen orjuuttajan vallan alta. Päivän evankeliumi kertoo Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Jeesus saapui opetuslastensa kanssa. Juutalaisen kalenterin mukaan tuolloin oli Nisankuun 10. päivä. Hän saapui Jerusalemiin nuorella aasilla ratsastaen. Jeesusta seurasivat hänen opetuslapsensa ja suuri kansanjoukko. Kansanjoukko tervehti Jeesusta palmunoksilla ja Jeesus sai Messiaan ja kuninkaan vastaanoton. Palmunoksat viittasivat vertauskuvallisesti myös ihmisten vapauden kaipuuseen. Ehkä jotkut odottivat, että Jeesus olisi ratsastanut jollakin näyttävämmällä tavalla, vaikkapa hevosella. Aasia, jolla Jeesus ratsasti, pidettiin arkisena eläimenä, joka sopi työkäyttöön ja taakkojen kantamiseen. Hevonen oli sotilaiden ratsu ja kuninkaiden kulkuväline tuohon aikaan. Se, että Jeesus ratsasti aasilla, kuvasi sitä, että hänen valtakuntansa on toisenlainen kuin tämän maailman kuninkailla. Jeesuksen kuninkuuteen kuuluu rauhan ja sovinnon sanoma. Ratsastaessaan Jerusalemiin Jeesus oli kansanjoukkojen juhlinnan kohteena. Tämä on harvinaista Uudessa testamentissa. Ottaessaan vastaan Jeesuksen kansanjoukko veisasi psalmin 118 jakeita. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä, Hoosianna, Herra anna meille apusi, oi Herra anna menestys, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä, Herran huoneesta teitä siunataan. Vaikka Jeesuksen matka Jerusalemiin kulki juhlittuna Messiaana ja kuninkaallisten tervehdysten saattelemana, hän ei antanut sen häiritä omaa matkaansa ja tehtäväänsä. Hän tiesi, mitä kansanjoukko ajatteli. Edessä häämöttivät pääsiäisen tapahtumat. Evankeliumitekstin mukaan tuossa juhlivassa kansanjoukossa oli hyvin erilaista väkeä, joka kuin ohi mennen mainitaan. Osa joukosta odotti Jeesuksen tuovan Israelille maallisen valtakunnan. He ajattelivat Jeesuksen olevan poliittisen Messiaan, joka rakentaisi Israelille tämänpuoleisen valtakunnan. Toiseksi kansanjoukossa oli myös niitä, jotka tiesivät hänen tehneen ihmeitä, ja he odottivat näkevänsä jotakin erikoista. Nämä ihmiset olivat kuulleet Lasaruksen herättämisestä kuolleista ja ehkä odottivat jotakin vastaavaa tapahtuvan nytkin. Edelleen kansanjoukossa oli niitä, jotka ajattelivat, että Jeesus on kansan villitsijä, joka aiheuttaa levottomuutta. Heidän mielestään olisi ehkä ollut parempi, että Jeesus olisi pysynyt poissa juhlilta. Hän villitsi kansan. Näin ajattelivat erityisesti kansan uskonnolliset johtajat ja opettajat. Mukana olleista Jeesuksen opetuslapsista todetaan, että he eivät käsittäneet tilannetta. He olivat ymmällään, vaikka Jeesus oli ollut heidän kanssaan noin 3 vuoden ajan. Monet asiat olivat vielä avautumatta ja selvisivät heille vasta myöhemmin. Ja oli Jerusalemiin saapunut myös ei-juutalaisia, kreikkalaisia, jotka olivat tulleet rukoilemaan. He esittivät yksinkertaisen pyynnön: Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Pyyntö osoitti näiltä kreikkalaisilta tietynlaista rohkeutta. He edustivat ihmisiä, jotka olivat ei-juutalaisia ja tulivat kaukaa ja sanoivat tämän pyyntönsä Jeesuksen opetuslapsi Filippukselle, joka joutui pyytämään muiden opetuslasten tukea ennen kuin he esittivät sen Jeesukselle. Tässä yksinkertaisessa pyynnössä ne ilmaisivat halunsa kohdata Jeesuksen. Tekstimme ei kerro heidän ja Jeesuksen kohtaamisesta, mutta Jeesus antoi tähän kysymykseen arvoituksellisen vastauksen, joka viittasi hänen kuolemaansa. Valmistautuessamme nyt pääsiäiseen voimme lähteä seuraamaan tätä kansan joukkoa ja liittyä sen matkaan ja kysyä itseltämme, mihin ryhmään kuulun kansan joukossa. Mikä on minun paikkani tässä Jeesusta tervehtivässä joukossa? Olenko niitä, jotka haluavat nähdä ihmeen, ja vain uteliaana olen katsomassa Jeesuksen ratsastusta kuin näytelmää? Tällöin olen kuin ulkopuolinen tarkkailija. Kuulunko niihin, jotka ajattelevat, että Jeesus ei liity elämääni millään tavalla? Tai olenko niitä, jotka kieltävät Jeesuksen saapumisen juhlille? Vai olenko kreikkalaisten kaltainen, jotka halusivat pyytää, haluan nähdä Jeesuksen? Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin kertoo meille Jumalan valtakunnasta ja sen luonteesta. Jumalan valtakunta ei ole maallinen valtakunta, vaan se saapuu luoksemme alhaisena. Se haluaa ulottua kaikkialle ja kohdata jokaisen ihmisen. Jokaisella on oikeus kuulla hyvä sanoma Jeesuksesta, evankeliumi. Jeesus vertasi kuolemaansa nisun jyvän kuolemaan, ja tämä ilmensi hänen kertakaikkista pelastustekoaan koko maailman puolesta ja jokaisen ihmisen puolesta. Tällä tavoin hänen kuninkuutensa on toisenlainen. Hänen kruununsa on hänen kärsimyksessään, orjan tappura kruunussa. Hänen valtaistuimensa ei ole maallisten valtaistuinten loiston kaltainen, vaan Jeesuksen valtaistuimena on hänen ristinsä, jolla hän sovitti maailman synnit. Se, että Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, aiheutti sen, että monet eivät oikein tajunneet hänen merkitystään. Kansan joukkokin oli monella tavoin häilyväinen. Vaikka se tervehti Hoosianna huudoin Jerusalemiin saapuvaa Jeesusta, huuto vaihtui pian toisenlaiseksi huudoksi, ristiin naulitse. Tänäänkin Jeesus saapuu luoksemme, voimme sanoa tietyssä mielessä, aasilla ratsastain. Näitä aaseja ovat ne, jotka kantavat evankeliumin sanomaa, hänen sanansa ja sakramenttinsa. Aaseja ovat tässä mielessä myöskin he, jotka ovat hänet löytäneet ja tuovat sanoman hänestä. He ikään kuin haluavat olla viestin kantajia ja kantamassa sinuakin Jeesuksen tykö. Aasi oli arkisessa tehtävässä työtä tekevä eläin, joka teki raskaan päivätyön. Joku on sanonut, että aasi on myös hyvän sielunhoitaja vertauskuva. Sillä on pitkät korvat ja pieni suu. Aasi saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta ymmärtää ja muistaa enemmän kuin luulemmekaan. Aasilla on vahva selkä, jolla se kerran kantoi Jeesuksen Jerusalemiin. Ehkä se jaksaa kantaa sinutkin Jeesuksen tykö.
Näin meille päivän tekstiä avasi pastori Juhani Koivisto.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ja studiossa on myös kaksi keskustelijaa. Lähetystyöntekijä Anja Kolehmainen, tervetuloa Anja ohjelmaan.
Kiitos.
Päätoimittaja, julistaja Leif Nummela, tervetuloa Lefa.
Kiitos.
Ohjelmaan. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa ja päivän aiheesta kunnian kuninkaan alennustie meille opetti pastori Juhani Koivisto. Ja keskustelijat ovat Anja Kolehmainen ja Leif Nummela. Niin, tämän päivän kuninkaat ja muut hallitsijat ei aasilla kulje ja antavat valtavia lupauksia, jotka ne ei näytä kyllä aina toteutuvan. Eli ihmisellä on aina ollut sisimmässään kaipuu vapautua. Vapautua mistä?
Varmasti vapautua niistä asioista, mitä kantaa ja mitkä painaa, on syyllisyys, on monenlaiset murheet. Se, mikä minua tässä puhuttelee aivan erityisesti, on se, että kun Juhani tässä sanoi, että olenko niitä, jotka haluavat vain nähdä ihmeen ja vain uteliaana olen katsomassa Jeesuksen ratsastusta kuin näytelmää. Tämä uskon asia on sellainen, johon ei voi päästä sisälle niin kuin katsomalla sitä vain ulkopuolelta. Että se jää, niin kuin tässä todetaan, se jää niin kuin ikään kuin näytelmäksi, että se ei niin kuin avaudu. Se on vähän kuin lukisi itselleen vierasta rakkauskirjettä. Että se ei niin kuin sano mitään. Se niin kuin voi puhutella jollain tasolla, mutta ei se koske minua. Se ei ole minulle. Mutta sitten jos sä saat itse henkilökohtaisen kirjeen, Niin se on aivan eri asia. Se on ihan täysin eri asia. Ja nyt tämä uskon asia, niin kauan kuin mä olen ulkopuolinen, enkä näe sitä omaa tarvettani, että minä tarvitsen vapahtajan ja Herran kuninkaan, niin se jää vieraaksi sitä asiaa, se ei avaudu.
Anja.
Se on varmaan kyllä niin totisinta totta se, että ei turhaan Jeesus itse sano, että jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Mutta muuten sitä ei tule edes tuntemaan, ellei halua ottaa todesta sitä, mitä Jeesus sanoo, ja lähtee niin kuin ikään kuin kokeilemaan. Silloin siihen on lupa suorastaan mun mielestä.
Ja kun ilmestyskirjassa todetaan, että Jeesus seisoo ulkopuolella kolkuttaa, niin me usein ehkä sitä kohtaa ajattelemme, että se tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät usko, mutta siinä oli kysymys ihmisistä, jotka olivat kyllä aktiivisia niin kuin kristillisissä kuvioissa, mutta he olivat ulkopuolisia. Siinä mielessä Jeesus oli ulkopuolella. Ei ollut tätä henkilökohtaista uskonsuhdetta Kristukseen. Uskonpuhdistaja Martin Luther teki eron sen välillä, että uskotaan noin yleisesti, että Jeesus on kuollut maailman syntien puolesta. Ja sitten se, että mä uskon, että Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Pro me, hän sanoi, minun puolestani. Se on kristinuskoa. Siis niin kuin oikeasti, että mä olen ihminen, joka tarvitsee syntien anteeksiantamusta. Mä olen ihminen, jonka Jumala on luonut ja joka olen noussut kapinaan. Ja ilman tällaista henkilökohtaista ulottuvuutta mä en usko, että tämä voi millään avautua. Sä oot, Anja, ollut maailmalla, sä oot ollut Israelissa, Italiassa. Eikö siellä ole sama asia?
Siellä on sama asia. Paljon uskonnollisuutta on. Mutta niin on vielä jossain määrin meillä Suomessakin. Tai oikeastaan ehkä enemmänkin kuin vielä ennen, mutta nyt se Jurmun ystäväni oli ollut jossain messuilla, joka oli tämmöistä henkistä. Mä en tiedä, muista mikä näiden messujen nimi oli, mutta kun hän kuvasi sieltä, niin mulla vähän tukka nousi pystyä. Että paljon on siellä tarjolla tällaista jonkunnäköistä uskonnollisuutta, mutta ei ole muuta kuin yksi tie. Ja vielä tuohon tuli mieleen samalla, kun puhuit, niin tämä tämä Paavo Ruotsalaisen myöskin, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen, että se on se, mitä me aasit haluttaisiin varmaan tuoda ihmisille.
Niin, Juhani käsittelikin tässä näitä erilaisia kansanjoukkoja ja tässä voidaan näihin hiukan palata. Kansanjoukossa oli myös niitä, jotka ajattelivat, että Jeesus on kansan villitsijä, joka aiheuttaa häiriötä ja viittasi tässä uskonnollisiin johtajiin ja niin edelleen, mitenkä tähän päivään asetettuna on asetelma.
Kyllä nyt on aika paljon itse asiassa sitäkin asennetta, että kristinusko koetaan jotenkin jopa niin kuin vaarallisena. Ja sanotaan, että se on, sitä sanotaan fundamentalismiksi ja muuta, ja verrataan täysin vailla perusteita ja täysin ilman, että niillä kahdella asialla on oikein paljon mitään tekemistä toisiinsa, niin verrataan tämmöisiin ääriliikkeisiin ja muuhun. Mutta kun tässä on kysymys aivan eri asiasta, jos ihminen niin kuin henkilökohtaisella tasolla tulee näkemään sen, että hän on luotu ja hän on langennut ihminen, hän on syntinen ihminen ja hän turvautuu tähän Kristuksen ristin kuolemaan niin kuin omien syntiensä sovituksena. Niin siinä ei ole mitään tämmöistä niin kuin kansanvillitsemisestä ollenkaan kysymys, vaan siitä, että mä löydän sen paikan, mihin mä itse asiassa niin kuin kuulun. Mä muistan omassa elämässäni, kun tämä asia aukesi 15-vuotiaana, niin se oli, kun olisi tullut kotiin. Se kun maailma oli sen jälkeen niin kuin ei vieras paikka, vaan sellainen paikka, johon minut on luotu palvelemaan ja jossa mun kuuluu elää ja mulla on tehtäviä, jotka taivaallinen isä Jumala on minulle antanut.
Anja.
Mut jotenkin silti ymmärtää tavallaan sen, että Jeesus on jonkunlainen uhka, ikään kuin uhka ihmiselle, joka ei tiedä, ei tajua sitä hänen valtakuntaansa. Niin kuin Jeesus sanoi, että minun kuninkuuteni tai minun valtakunta ei ole tästä maailmasta. Se on jotain niin erilaista. Ja omituisinta on just, että uskonnollinen maailma eniten ehkä on niitä, jotka sitten vainoa ja kääntyy vastaan. Että.
Ja tässä on tämä kuninkuus, mikä on uhka. Niin, että Jeesus niin. On kuningas. Että hän on siis, että vaikka tämä on tällainen sisäinen asia myös ja henkilökohtainen, niin Jumala on Jeesuksessa tullut maailmaan. Hän tulee nöyrästi, niin kuin koko tämä teksti sanoo. Hän tulee ratsasten aasilla, mutta kuka tulee? Maailmankaikkeuden Herra tulee, kuningas, joka on luonut ja ylläpitää kaiken, jonka edessä me kaikki kerran olemme vastuussa. Et tässä on tämmöinen nöyrä lähestyminen, mutta se, joka lähestyy, niin hän ei ole kuka tahansa, vaan hän on Herra ja kuningas. Ja tämä on tietysti ihmiselle, joka ei suostu minkään niin kuin auktoriteetin eteen, eli että ajattelee niin kuin sillä tavalla, että mä olen universumin Herra, mä olen oma Jumalani. Niin hänelle se on uhka, että on olemassa Jumala, joka loi sinut, ylläpitää sinut, jonka edessä sä oot vastuussa.
Mä muistan, sä oot joskus maininnut näistä 3 L:n ylioppilaista, luotu, langennut ja lunastettu. Se on hyvä vertaus. Mutta Juhani viittasi myös sitten tähän kansanjoukkoon, joka odotti tuovan Israelille maallisen valtakunnan. Ajattelivat Jeesuksen olevan maallisen Messiaan, joka rakentaa Israelin valtakunnan. Ja kyllä tätäkin varmaan ihan uskonnollisissa piireissä ja myös eri uskonnoissa, että vain ajallinen.
Siis, ja nykyään käytetään aika yllättävän paljonkin tämmöistä, että parannetaan maailmaa. Siis ei vain niin kuin ironisena sanontana, vaan ihan oikeasti ajatellaan, että meillä on mahdollisuus niin kuin muuttaa pysyvästi tämä maailma. Se on muuten aika vaarallinen ajatus, koska se oli syvästi esimerkiksi kommunismin lähtökohtana oli tämä ajatus, että me muutamme maailman oikeudenmukaiseksi hyväksi paikaksi. mutta se on utopiaa ja utopiat on aina vaarallisia.
Raamattu ei lupaa tällaista.
Raamattu ei lupaa tällaista laisinkaan. Siis tämä Raamattu kyllä lähtee siitä, että kun me kohtaamme Kristuksen, niin me alamme kääntymään itsestämme poispäin sillä tavalla, että me alamme näkemään myös lähimmäisen ja palvelemaan, mutta ei tämmöistä utopiaa.
Ja sitten näistä tämän maailman vielä hallitsijoista ja muuttajista, jolloin jos katsotaan poliitikkoja, niin minulle tuli mieleen tästä juuri, että se sama kansanjoukko, joka ensin huusi Hosianna ja siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, niin sitten oli valmis ristiinnaulitsemaan ja huutamaan sitä. Et kyllä se kuvaa myöskin tätä maailmaa. Valtavasti ensin äänestetään joku valtaa ja pidetään sitä aivan ihmeellisenä ja sitten ei tarvitse kulua kuin yksi vuosi tai pari. Niin kaikki lööpit ja lehdet haukkuu tämän saman ihmisen ihan, ja sen ideat ja kaikki, että miten tämä maallinen valta niin kuin muuttuu. Mutta siinä se juuri onkin, että Jeesuksen valtakunta on valtakunta, joka ei lopu, loppumaton valtakunta. Ja se on jotain niin toisenlaista, mutta se on sanaristista hullutus niille, jotka kadotukseen joutuu.
Ja siinä on se pettymys, mikä tulee aina, kun huudetaan se kuningas valtaan, että se ei ollutkaan, niin kuin koko arabikevät, mikä meillä on nyt tässä tuoreena, niin valtavat odotukset, mutta sitten valitaan henkilöitä valtaan ja todetaan hetken päästä, että ne on samanlaisia kuin entiset hallitsijat. Nyt Jeesushan ei tuo tällaista vallankumousta, vaan hän tuo sellaisen henkilökohtaisen uudistuksen, jossa ihmisen elämä muuttuu, ja tästä meillä on 2000 vuoden ajalta miljoonien ihmisten näyttö jatkuvasti, että ihminen, joka on elänyt vain itselleen ja omille ajatuksilleen, hän kohtaa Kristuksen, hän pääsee irti niistä tuhovoimista, jotka hänen elämänsä tuhosi, ja hän suuntautuu ulospäin, ja hän lähtee esimerkiksi palvelemaan lähimmäistä maailman ääriin tai palvelee Suomessa, mutta tätä näyttöä, mitä Jeesus saa aikaan, on historia ihan täynnä.
Juhani kiteyttää täällä lyhyesti ja ytimekkäästi tätä aihetta. Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin kertoo meille Jumalan valtakunnasta ja sen luonteesta. Jumalan valtakunta ei ole maallinen valtakunta, vaan se saapuu luoksemme alhaisena. Tässä se haluaa ulottua kaikkialle ja kohdata kaikenlaisia ihmisiä. Tämä on äärettömän rohkaisevasti sanottu ja kauniilla tavalla sanottu.
Jos Jeesus olisi pystyttänyt vain maallisen valtakunnan, niin se olisi joitakin varten, mutta hän kuolee ristillä kaikkien puolesta. Ja se sanoma ulottuu kaikille. Se on se ristin hullutus, mistä Anja äsken mainitsit, että se on niin kuin jokaiselle ihmiselle. Ja tässä on muuten äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että koko tämä ratsastus tänne Jerusalemiin, niin sehän tähtää tähän, että hän lopulta joutuu tämän kohtalon eteen, että he huusivat ristiinnaulitsemaan, ja hän suostuu tähän ristiinnaulitsemiseen, tähän kuolemaan. Meidän tähtemme. Siinä meidät sovitetaan. Ja nyt tulee sitten se, että tämä ei monille ollutkaan se, mitä he odottivat. En minä halua tällaista ristiinnaulittua, vertavuotavaa kuningasta, vaan hallitsijan, joka panee asiat kuntoon, mutta jättää minut niin kuin omalle valtaistuimelle. Mutta sitten tuleekin tämä, joka kuolee mun syntien puolesta ja sovittaa minun syntini, ja se johtaa niin kuin tähän, että mun pitäisi kaksi kertaa kumartaa, niin kuin kristitty kirjailija Francis Schaeffer sanoi, että mä kumaran Jumalan edessä luojana, mutta sitten mä kumaran Kristuksen edessä vapahtajana ja Herrana. Että mä tarvitsen niin kuin nämä kaksi, että mä olen luotu, mutta kun mä olen langennut, niin mä tarvitsen myös tämän vapahtajan.
Anja.
Niin, ja sitten siihen liittyy siihen, että mä saan sen valtavan ihanan lahjan, että mä saan omistaa tämän Jeesuksen ristin työn omalle kohdalleni. Se on se ihana asia, josta me kiitetään vielä taivaassa, mutta sitten siihen liittyy se Jeesuksen seuraaminen myöskin, eli se nisunjyvän tie, johon Jeesus kutsuu kaikkia omiaan. Että se tie ei ole semmoista loistoa ja menestystä, vaan se on sitä alhaista ja nöyrää Jeesuksen seuraamista ja Ja sillä on oma hintansa ja se varmasti on semmoinen, joka mietityttää myöskin meitä, ollaanko me siihen aina valmiita.
Niin tämä on kutsu. Tämä on kutsu myöskin seuraamaan tätä kuningasta, jolle huudetaan ristinnaulitse, että olemmeko me valmiita lähtemään hänen seuraansa ja niin kuin siellä sanotaan Uudessa testamentissa, että lähtemään kaupungin ulkopuolelle hänen häpeänsä kantain, siis viittaus siihen, että Jeesus kuolee Jerusalemin ulkopuolella. Ja ollaanko me valmiita tähän? Tänä päivänä hirrettäin kuulin erään ihmisen sanovan, että tarvitaan 3 asiaa, että voi seurata Jeesusta 2013 Suomessa. Rohkeutta. Eli se on niin kuin myöskin semmoinen kysymys, että ei kellekään masennukseksi, että jos kokee, että ei ole rohkea, niin silti voi tulla, mutta se vaatii tiettyä niin kuin rohkeutta, että mä tunnustan Jeesuksen tänä päivänä. Se ei ole niin kuin suosittua, se ei ole sulle välttämättä tule heti uploadit ja hienoa, vaan jos sä sanot, että Jeesus on minun ja koko maailman vapahtaja ja kaikki tarvitsee häntä, niin se ei välttämättä ole se suosittuin sanoma.
Tähän tuli vielä mieleen juuri edesmennyt monien rakastama Hilja Aaltonen, jonka yksi tunnetuimmista lauluista kysyykin, että kysytkö palvelushintaa, kysytkö kuinka kannattaa. Mutta mä uskon, että Raamattu vastaa kannattaa.
Kannattaa ennen kaikkea sen takia, kun se on totta. Ja tässä niin kuin tietää niin kuin sisimmässään. Jokainen, joka on sen valmis hiljentymään ja kuulemaan Jumalan sanaa, niin tietää, että tässä puhuu minun Herrani ja vapahtajani. Tämä on totta.
Eli kannattaisi niin kuin liittyä tähän porukkaan, mikä oli yksi Juhanin tekstissä. Me haluamme nähdä Jeesuksen. Tässä yksinkertaisessa pyynnössään he ilmaisivat halunsa kohdata Jeesuksen. Heidän pyyntönsä antoi arvoituksellinen vastauksen Nisunjyvän kuolemasta. Ei mekään istuttaisi täällä kukaan tällä paikalla, ellemme olisi kohdanneet Jeesusta tai Jeesus olisi kohdannut meitä. Se on laittanut meidät liikkeelle.
Ja tässä on se, mitä haluaisi niin kuin sanoa tänä päivänä, jos olisi mahdollisuus, niin kaikille, että mikä tahansa sun kokemuksesi on kristityistä ja kristikunnasta, niin katso ja pysähdy Jeesuksen Kristuksen eteen ja mieti, mitä hän on, kuka hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän sanoo. Koska me emme usko itseemme, ei yksilönä eikä kollektiivisesti, että me ollaan se maailman toivo, vaan me uskomme, että Jeesus Kristus on se toivo. Emmekä me julista itseämme, niin kuin Paavali sanoo. Vaan me julistamme häntä, ja on ihan mahdollista, varmaan me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän petytty niin kuin tähän, ei vain tähän maailmaan, vaan myöskin kristittyihin ja ainakin omaan vaellukseemme. Mutta se on eri asia kuin Jeesus, johon me uskomme.
Raamattuhan sanoo, että autuas se, joka ei loukkaannut minuun. Anja.
Mulla tuli elävä esimerkki mieleen tästä, että eräs sukulaiseni oikein kerran oli ärsyntynyt varmaan ihan syystäkin meihin uskoviin ja antoi mun kuulla kyllä kunniani ja monen muunkin. Ja silloin mä hädissäni sitten niin kuin hoksasin kysyä häneltä kuitenkin, että sanoin, että toi varmasti on suureksi osaksi totta, mitä sanot, mutta ootko sen verran tutustunut Jeesukseen, että voitko sanoa samoin hänestä, että onko hänessä jotain moitittavaa? Silloin hän meni ihan hiljaiseksi ja sanoi aika nöyrästi ja sanoi, että no ei oikeastaan, ei ole.
Niin, voiko sitä kauniimmin ilmaista, kun tässä Juhan ilmasi, että hänen kruununsa on hänen kärsimyksessään orjantappura kruunu. Hänen valtaistuimensa on hänen ristissään, jolla hän sovitti maailman synnit. Sinä ja minä, me olemme yksi osa tätä maailmaa. Ja tämä on henkilökohtainen viesti, eikö näin?
Me voidaan helposti erehtyä tässä ajattelemaan, että se mitä mä kaipaan ja tarvitsen on suurta kuningasta loistossaan ja näin. Mutta oikeasti, jos mä ajattelen, niin se, mitä mä tarvitsen, on juuri tällaista vapahtajaa. Joku sanoi näin sen, että jos sä olet sairasvuoteella ja olet heikkona tai olet epäonnistunut elämässäsi, niin kumman sä haluat, että siihen tulee joku supermies joka, tai nainen, joka on kaikessa onnistunut ja on virheetön ja tällainen, vai haluatko sä, että tulee joku, joka tietää, mitä on kärsimys, tietää, mitä on tulla väärin kohdelluksi, joka ymmärtää sun tilanteesi. Ja nyt Kristus on sellainen, että Uusi testamentti jopa rohkaisee näin meitä, että me voidaan tulla rohkeasti armonistuimen eteen saadaksemme apua oikeaan aikaan. Eli Jeesus on armoa täynnä ja laupeutta.
On niin, vieläkö on kommentti?
No tähän vaan, kun sanoit, että kumpaa me halutaan, niin sen tähden Jeesus on kärsinyt ja kiusattu, että hän voisi kiusattuja auttaa. Eli hän ymmärtää kärsivää ihmistä.
Juhani, en vielä päästä sinua vapaaksi, vaan pyydän, että voit tämän päivän teeman ja aiheen ympäriltä vielä antaa kuulijoillemme jotakin omalta sydämeltäsi.
Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon keskus tietyssä mielessä, että Jeesus kuolee meidän puolestamme ja nousee ylös. Ja tämän päivän evankeliumi kutsuu meitä Jeesuksen seuraajiksi kokemaan tuo pääsiäisen ihme.
Näin, tässä oli palmusunnuntain Raamattubuffet-ohjelma. Ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radiokanava Radio Day. Lämpimät kiitokset Juhani Koivistolle opetuksesta. Kiitokset Anja Kolehmaiselle ja Leif Nummelalle sisältörikkaasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Ja voit myös olla tukemassa työtämme ja siihen löydät linkit seuraavalta sivustolta www.suuressamukana.fi. Kiitokset sinulle kuulijamme mukanaolosta. Ja tahdomme toivottaa sinulle oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. Ja tavataanhan taas Raamattubuffet merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.